ังมีโอกาสพูดกับโยมเท่าไหร่เพราะว่าธุระมีเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็มานี่อยู่ไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสที่จะพูดกับโยมถามถึงการปฏิบัติของญาติโยมเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วหรือยังการทำกรรมฐานนี้ทำอย่างนี้ประกันมีความแน่ในใจแล้วหรือยัง
Practice of meditation and bhavana for lay people, for people who have worldly responsibilityDo you understand how to practice? Are you certain within your mind? Aren't you?
Because the teacher who teaches the meditation is very important.มีทั้งพระสงฆ์ด้วยมีทั้งคฆราวาสหลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานอย่างนั้นว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทำเนี่ยจึงจะถามอย่างนั้น
There are so many teachers lay teachers monks Buddhist monks various gurus that are teaching various methods various styles various systems of meditation so you might have many doubts and uncertainties about which way to practice and what is the right way to practice meditation
เรื่องของพุทธศาสนาคำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจนจะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคง
The practice of the Dhamma as taught by the Buddha is a way to bring peace to the heartAnd this is a certainty if one is willing to do the practice. This way has been proven through many years, and this is a certainty that if one does it, one will achieve the goal of peace and liberation.
การทำจิตให้สงบเรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกรอกมากดูที่เราทำกันมาเห็นไหมล่ะบางวันนั่งพับเดียวก็สงบแล้วนะบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันดิ้นออกมาอยู่จนได้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี
้ Our hearts are very uncertain, vacillating things that some days one sits in meditation and feels very much at peace and the next day one will sit and feel very much confused and doubtful the conditions of our mind are
จะให้เข้าใจว่า มรรคแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่นเมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนะ
The eightfold path and sila samadhi sanya is in the mind. It's not something that is, we have to look for as something outside, as something separate, as something we don't have. That this practice of the Buddha is something we can do all the time.
Viti kannan.ท่านเองดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้รู้จิตของเราเองมองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาข้างในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั่น
sittingPracticing samadhi or concentrating the mind, shutting our eyes, closing our eyes, this is an opportunity to see, to look at the conditions of our mind as they are. We close our eyes for that period of time in order to pay close attention to the movement conditions that we're experiencing within us at that time.
นี่ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจอารมณ์หายใจเป็นประธานอย่าก่อนน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ไอ้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้อะไรเมื่อมรรคนี่มันสมคีกันเมื่อไรเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมัคคะสามัคคีในที่อันเดียวกัน
One way of one technique of practicing meditation is to watch the breath, to notice the inhalation, exhalation of our own breath. We can, and doing this, we of course bring awareness of the breath, following the breath, knowing it, feeling it.Being fully aware of it rising and passing, and this is a way of composing the mind, collecting it, and pointing it on one thing to be fully aware at that time, to be completely with the breath. This is one technique that we use.
เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตลงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆข้างนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรู้ลมออกอย่างเดียวเท่านั้นน่ะมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกว่าคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันไม่เข้ามาเราเหวี่ยงมันออกเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยในรอบข้างเหล่านี้เราก็กำหนดลมเข้าออกอย่างเดียว
In this practice of watching the breath, when you sit down, reflect or think to yourself, I am doing this by myself. I am here alone to remind yourself that it's your mind that you're watching, to not think about who is about, who is sitting in back, who is sitting in front, or to get caught in liking or disliking, thinking or worrying about things that are surrounding you, but to say to yourself, I am here alone, just watching the breath, and then compose yourself on the breath and watch the inhalation and exhalation.
เราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันไม่แรงปล่อยสภาพมันให้มันพอดีแล้วก็นั่งดูลมหายใจนี่เข้า
Watch the normal, natural breath. Do not force it into any specific length, neither making it shorter nor longer than what it naturally is. To be aware of one's natural, normal breath, just following it in, following it out, and not in any way trying to control it.
เมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างหนึ่งข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่รับแล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวนี
้ letting go of the conditions outside not to when we compose our minds on the breath we're concentrating solely on that so that the conditions and experience through the senses we do notdwell on, we do not, we are not conscious of, this is the sound of the traffic and the various other sense experiences that might impinge on our senses. When we're composed at one point on the breath, that's all we know, just awareness of the breath going in and the breath going out.
ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าไม่มีที่เก็บแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสักสามครั้งก็ตั้งหรือความรู้ใหม่รู้ลมอีกต่อไป
If your mind won't concentrate and compose it and collect it then exhale forcefully three times expelling all the airand then inhaling and then expelling all the air again do this for three times and then when this is done watch your normal breath again composing your mind following the breath
เราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งแล้วก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกเนี่ยมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายปิดมันเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กำหนดจิตใจเราให้ตั้งมั่นแล้วก็สูดลมเข้าให้มากที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สูดลมเข้ามาให้มากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั่นต่อไป
You get a momentary peacefulness and then confusion In other words, the mind can concentrate and do this again to expel the air completely from way down deep in the stomach. Just expel all the air that you can, and then do this again, and then compose your mind on the breath.
ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไป
Do this. In a regular way, keep doing this until you find concentration.
แล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นะในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึงเมื่อส่งเข้ามาไม่ถึงเราก็เห็นจิตของเรา จิตเนี่ยคือความรู้สึกหนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งนี่อยู่ที่ปลายจมูกเรานี่สติตั้งมั่นดูลมเข้าออกสบายต่อไปอีกลมนี่ถ้าจิตสงบแต่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยเข้ามามันน้อยเข้าไปน้อยเข้าไปทุกทีนะมันน้อยเข้าไปอารมณ์มันละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไป
When the mind is concentrated, then the one is no longer, say, dealing with it. They're being disturbed by the impingements from outside, the noises or odors or whatever is impinging on the senses. One is just with the breath, following it in, following it out, concentrated on that. And this the growth or force impingement becomes less and less. Even the concentration becomes increasingly more refined until the breath becomes almost hardly noticeable. It becomes a refined breath, a much more refined concentration. And this is looking at our mind, watching our mind, having mindfulness, sati.
ตอนนั้นไปความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้วไอ้ความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมกันเมื่อลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดและจะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี่เรียกว่ามรรคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรามันก็รวมลงเป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิ
When the mind is composed like this and one is the mind is composed and seeing the condition of the mind as one watches the breath. This is the union of sila samadhi panya, where it becomes one pointed, this is what we call samadhi. All these three: sila, morality. Samadhi, concentration, and panya wisdom become one pointed, one harmonious whole in our own mind. This is what we call samadhi.
เมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสติอยู่เสมอจะเห็นลมชัดเห็นลมชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาและมีความรู้สึกชัดขึ้นมาหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ส่งออกไปข้างนอกข้างนอกไข้มันหมดไม่มีใครไปทำงานอะไรอยู่ข้างในบ้านรวมเป็นก้อนสบายในความรู้สึกนั้นวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจนานไปดูลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าที่มันละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไปคือมันละเอียดจนเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆเนี่ยลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือความรู้อันเดียวถึงลมมันหายไปแล้วนะไอ้ความรู้ที่ว่าลมมันหายไปก็ตั้งอยู่ จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้นเอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกอารมณ์ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละไอ้ความรู้อันหนึ่งตั้งขึ้นมาอีก
concentration in this way being completely one pointed on the breath being the breath seeing it so completely so clearly eventually it becomes so refined that it seems that the breath disappears like we don't have any breath at all and this is a refined concentration on the breath and so when this happens when one say has contemplated the breath and fixed one's attention completely on it completely with it following it in it following it out then when there's no more breath or it seems as if there is no more breath one changes the attention to the fact that there is no more breath. One says to oneself, "There is no more breath."
ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดที่นี้ขึ้นมาก็ได้เสียงก็มีขนาดรูปก็มีหลายมันมีทุกอย่างไอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนั้นมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เมื่อหากวันนี้นิดเกิดมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีทีนี้ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจตกใจเพราะธรรมดามันลมไม่มีอยู่เมื่อเรามาปรากฏที่ว่าลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมาอันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมันเราจะดูอะไรดูลมไม่มีนะอีกต่อไปเป็นความรู
้ When this happens this is a point or a place where sometimes signs appear in the mind one might see light or hear strange sounds or have visions of various sorts and some people will not it's not the same for everybodyAnd some people would become very frightened. They think that if they're not breathing, they're going to die. A lot of fear arises in some people when this happens, when their breath disappears. But all that's necessary to do at this time is just to be aware of the feeling of that there is no more breath. Just that contemplation of the feeling that there is no more breath.
นี่ท่านจัดว่าเป็นสมาธิอันแน่แน่วที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่หวั่นไหว
This is what we call a fixed and stable kind of concentration or samadhi. This is taking samadhi to its ultimate. To concentrate in this way is.The ultimate in concentration.
เมื่อสมาธิถึงจุดนี้ที่มีความแตกต่างสารพัดอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ร่างกายนี่บางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีร่างกายค่ายนั่งอยู่อากาศเองเบาทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่กลางอากาศอย่างนี้ถึงแม้อาทิเรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นว่างอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคง
This and in this state the strange feelings and sensations like weightlessnessOccur in the body. One feels like one's body has disappeared, or that one's body is floating in the air. And these kind of sensations, we feel if we follow them, or not to follow these kind of feelings, but just be aware of the feeling, or the feelings that arise at the time.
เลือกจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรจะมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าไรก็ได้ไม่มีรู้สึกเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้การทำสมาธิเมื่อถึงที่นี่ เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ก็ได้ออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมามันสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิจะมีแต่30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวันเมื่อจิตเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรจะรับพิจารณาทั้งอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไป
When one has trained the mind to do this and has achieved the concentration, then one can stop concentrating and just leave it, or can stay in it. Sometimes we're too lazy to stop it. We like to enjoy it, so we can stay in it. During this time, we don't feel any pain. Not followed by any sense of stimulus from outside, and we tend to like to feel this way and dwell in this state. But we can leave it at any time if we want to. If we do this, say for half an hour to an hour, this will affect our lives considerably, make them much more peaceful. We'll be able to say deal with life and live in a much more peaceful way, because this is like cleaning one's mind out, purifying it, making it tidy and neat, and so it affects our lives during that day and for the days following.
นี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง
This is the duty of samadhi or concentration is to give peace, tranquility. This is the sole purpose of samadhi, and this is its duty. Just like sila has its duty and panya has its duty.Well, this sila is the morality, panya, wisdom has its duty to perform, and this samadhi, it has its duty, which is to make us peaceful, make our minds calm, clear, lucid, and tranquil.
อาการที่เรากำหนดในที่นั้นน่ะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรามันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้จะมีปัญญาตรงนี้เมื่อจิตเราสงบแล้วนะมันจะมีการสังวรสังรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อสังรวมเข้าละเอียดข้าวนะมันจะเป็นกำลังนะมันจะเป็นทำกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากมากเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากมากแล้วมันก็ช่วยสมาธิเกิดขึ้นมากดีขึ้นมากเมื่อสมาธิเป็นแรงจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวยพจน์ซึ่งกันในการต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามรรคคือศีลสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทำงานสม่ำเสมอกันแล้วนะเป็นต้นจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อันนี้เป็นกำลังที่จะเกิดวิปัสสนาคือปัญญา
This sila samadhi panya they work together when one has samadhi when the mind is peaceful and tranquil and one canSee clearly, and this helps the development of sila and panya. And with the development of sila, then this helps to develop the samadhi. And when we have the samadhi, then the clarity helps to develop the panya. So they work together. They help each other. They support each other. You can't have one without the others being affected.In a beneficial way, so that sila develops samadhi, samadhi develops panya, panya develops samadhi, and samadhi develops sila. So this is
ย่างนี้มันปัญญามันเกิดขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็มีกำลังแล้วเออไม่สงบมีเป็นยึดมั่นมันเลยสงบมันไปยึดมั่นมันเลยเช่นนี้เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ใจเรามันจะเบาจะได้อารมณ์ที่ดีก็เรียกว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่าสบายใจมีความสงบอยู่อย่างนั้น
this practice of noticing and being aware of the impermanent natureWhatever happens, regard it as this is impermanent. This is impermanent. Whether it's good and peaceful, it's impermanent. Whether it's confusing or caught, it's impermanent. Whatever its quality, condition might be, to reflect yourself, this is an uncertain condition. It changes. This is an impermanent condition. This kind of reflection and looking at contemplating.The nature of these conditions is impermanent. Is vipassana insight into where wisdom arises to understand. And when one has wisdom, then one is at peace, even with peacefulness or tranquility. One is not grasping at it, when confusion arises, nor is one averse to it. One is content with whatever condition may appear and disappear.
มีอีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมฐานแล้ววันนี้เราหยุดทำกรรมฐานแล้วจิตที่ไม่ฉลาดก็วางเลยไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอ้ความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราก็รู้จักว่าเราออกมาแล้ววางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อกันเสมอนะไม่ใช่ว่าเราจะทำความสงบเที่ยวเรานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นเราเดินอยู่แล้วก็ทำใจเราให้มั่นให้มีอารมณ์มั่นเสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี่แล้วหูเราได้ยินเสียงตาเห็นรูปที่เราเดินไปนั่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้น
We might think that our practice of meditation samadhi is sitting here and then when we finish this session we think well the meditation's ended so we get up and leave and this is the wrong attitudeBecause the practice is to be mindful all the time. This samadhi is what we call fixing the mind, having a clear mind under all conditions. It's not just under certain conditions that one has samadhi, but under all conditions, a concentrated, composed, collected heart and mind, so that when one gets up to leave, one is aware, knowing fully well, one is getting up.Walking out the door, one is aware of sitting, standing, lying down. One is aware when one rides on the coat, on the underground, or whatever one is doing, one knows that these conditions that we're experiencing are permanent. They're changing conditions. And this kind of reflection, this kind of constant, continuous reflection of impermanency is how we can...Allow wisdom to arise.
จิตสงบเช่นนี้จิตสงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาอารมณ์เช่นว่าไอ้รูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาไอ้พิจารณาเมื่อไรก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราทำงานอยู่ก็ได้อะไรอะไรเราก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอแม้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้เราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนอันนี้นะเหมือนกับเราเหมือนกันแหละเนี่ยเมื่อมันแก่มาแล้วมันร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันอย่างนั้นไอ้คนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ นี่เรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนาจะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการยืนการเดินการนั่งการนอนมีสติติดต่อกันเรื่อยสม่ำเสม
อ mindfulness under all conditions in the four postures sitting standing walking and lying down in a constant continuous way this is vipassana looking at whatever happens to come to our consciousness in our own body when we're sitting here or when we're standing or working or walking we're aware of the feelings, the sensations or the heaviness or the pleasant or the unpleasant feelings of the body observe that the body is a changing condition observe its impermanent nature or when one day is walking and sees a tree with the leaves falling or blooming or whatever the leaves are we can reflect the changing transient nature of the tree, of the leaf, and that our bodies work in the same way, on the same principle of being born and dying. And then we reflect that this is the way all beings are, that all the people in this room are this way, all the people that we know, so that we constantly reflect, constantly observe anicca or impermanency. In things that we perceive through the senses and in the senses themselves, in the consciousness and in the consciousness.
นี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทำกันอยู่วันนี้วันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยมาทำสมาธิกันอย่างนี้นั่งนี่ชั่วโมงหนึ่งก็หยุดกันใจก็เลยหยุดได้ไม่พิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทำนี้หยุดแต่พิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกติดต่อกันเสมอได้ด้วยอาตมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ำเหมือนหยดน้ำเราทำให้ติดต่อกันเหมือนหยดน้ำเพราะว่าเรามีสติไม่สม่ำเสมอกันบางทีเราไม่ได้ทำเนี่ยการกระทำนั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทำไม่ใช่ร่างกายที่ทำจิตเป็นคนทำจิตเป็นผู้ปฏิบัติถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งสมาธิเราจิตเราก็รู้สมาธิจิตเป็นคนทำการปฏิบัตินี้ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นเราจะทำความรู้ในจิตของเราไว้สม่ำเสมอแม้เราจะยืนก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามให้ความรู้สึกก็มันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนน้ำที่มันเป็นหยดหยดอย่างเงี้ยมันจะติดต่อกันถ้าเราทำสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นน้ำที่มันติดต่อกันเนี่ยติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสายน้ำตลอดเวลามีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่ำเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อทุกเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอนี่อย่าอยู่ที่ไหนก็เรียกว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้าทำจิตอย่างนี้เนี่ยการทำภาวนานั่นเร็วเร็วมากดีมากเกิดเร็ว
practicing bhavana meditation in a constant continuous way this is the best the quickest way to do it is to develop this constant awareness of impermanency in whatever we're doing many of you will are in the habit of thinking of meditation as a period of time so that even when this meeting finishes you think well the meditation is over now I've got to do something else I've got to go home. You start to, or you've already suggested to yourself that meditation is not anything other than just sitting, watching your breath. So that you limit yourself to your practice. Your practice is very restricted to conditions, to certain times and places. But when you have constant awareness, mindfulness under all conditions, this is like. A stream that flows rather than just a drop here and there that just drips and there's no continuousness, no continuity in the flow. But when one meditates continuously, then it's like a river that's flowing in a constant way under all conditions. So one is aware under all conditions of even whatever those conditions might be, because meditation and the bhavana is about our mind. It's not about the body or just the body. It's about the mind. And this we have with us all the time, to be aware of the mind, constantly aware of the changing conditions of, that we experience in the mind.
อย่าไปติดกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีไปทำวิปัสสนากรรมฐานกันเข้า3วันก็มี7วันก็มีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันเนี่ย10วันก็มี15วันก็มีแล้วก็ออกมานะเราออกมาแล้วก็นึกว่าเราได้ไปทำวิปัสสนาแล้วดีแล้วออกมาก็ไปเต้นรำทำเพลงเป็นสนุกสนานอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นนี่ไปทำความชั่วต่างๆทำจิตเรากระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีกไปทำกรรมฐานเจ็ดวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งพอเสร็จเดี๋ยวก็ออกไปอีกแล้วไปเต้นรำอีกแล้วไปร้องเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานะเนี่ยเป็นปฏิปทาเนี่ยแค่นั้นจะต้องพยายามละเห็นโทษมันนะเห็นโทษในการดื่มสุราเห็นโทษในการเข้าบาร์เห็นโทษในการทำทุกสิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้มันจึงถอนตัวมาได้ความสงบนั้นจึงจะมีไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะอันนี้เรียกว่าเราทำที่ถูกต้องที่เราทำอีกเจ็ดวันเข้าไปสามวันไม่ต้องพูดอะไรกันนะไม่พูดเจ็ดวันมาพูดอยู่ตั้งเจ็ดเดือนมาร้องอยู่ตั้งเจ็ดเดือนไม่พูดเจ็ดวันเท่านั้นนี่มันจะคุ้มกันไงเล่ามีขอให้ทายกทายิกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทำให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นให้มันติดต่อกันเสมอเรื่อยๆแต่นั้นเนี่ยกิเลสมันก็จะหมดได้อย่างนั้นในเจ็ดวันไม่พูดเลยไม่เล่นด้วยอีก 4-5 เดือนเล่นถึงนั้นในสังวรสังวรก็หมดเท่านั้นไม่มีเหลือนะขนาดเราไอ้หาเงินน่ะหาเงินวันนี้ได้3ปอนด์ต้องมาซื้อกินหมด5ปอนด์วันนี้จะมีเงินที่ไหนก็หมดเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันกันนั้นอันนี้เตือนขอโทษเลยนะขอโทษด้วยนะต้องพูดไปอย่างนั้นแต่มาพูดเนี่ยไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นให้ชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทำกันนี่ก็จะมาทำเพื่อจะมาให้ไปทำความผิดอยู่ต่อไปทำความผิดทำไมทำความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำเจ็ดวันไม่พูดกันเนี่ยไปเล่นกันเดือนสองเดือนสั้นเล่นกันนั่นแหละจะถึงเจ็ดวันมันจะคุ้มอะไรเมื่อไหร่นี่ก็ทำไปงั้นแหละนี่กรรมฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้แล้วก็มีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับเรื่อยติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนั้น
Many people meditate for 3 days I don't speak for 3 days 7 days 10 days and then they say this is meditation I'm doing the Vipassana for 10 days not talking not speakingAnd then then they think when the 10 days is up, that then they've done their vipassana for the year. And they go back to their homes and they sit and dance and drink and go to the pub. And then when their minds get confused and they begin to feel unhappy, then they go back to take another course in vipassana so that they feel that they can calm themselves down. And this is, say, an attitude of a misunderstanding. When we are doing vipassana, we observe the results of our actions, of what, say, what not talking, what not speaking is like. We observe what going to the pub and drinking, the results of this. We observe what happens to the mind and contemplate the results of our foolish actions. And then when we reflect on this, then we no longer feel inclined or intend to do those things anymore. But if we still have the suggestion in our mind that because the now is only applicable under certain conditions and not under others, then of course our practice is never continuous. We have it in an episodic practice rather than a continuous one. And this, he said, will not bring very good results. So that what he's stressing here is to make the practice a continuous one, to reflect on the results of what of one's actions, the results of what one experiences, of how one meditates and how one lives. And then wisdom arises in order for us to see how to live and how to practice.
ไม่ว่าจะกรรมฐานนะไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไปต้นไม้เราก็เอาดิเอามาปลูกลงวันนี้ได้3วันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกต้นนั้นได้3วันถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอีกตายเลยไม่ได้กินนะต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้น
Like if you were planting a tree and you planted it one day, 3 days later you rooted it out and planted it somewhere else, and then 2 days later you rooted that tree up and planted it in another place, do you think that tree would ever have a stand withstand the possibility of growing into a healthy, strong tree? It would just die. This is like making one's practice just episodic, periodic attempts at tranquility. It has no continuity. One doesn't have the patience to let the tree grow on its own in a natural way.
เข้าใจเลยนะอย่างนั้นนะไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสารมันถอนออกไปปลูกตรงนั้นในสารมันถอนอีกปลูกนั้นไม่ได้กินจะตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานของเหมือนกันไปนั่งกรรมฐาน7วันออกมาเด่นอยู่7เดือนปล่อยจิตไปทำสุขภูมิเนาะแล้วก็7วันก็มาทำกรรมฐานที่ไม่พูดแล้วก็เลิกอีกมันก็ต้นไม้เนี่ยตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานไม่เกิดนะต้นไม้ต้นไม่เกิดปลูกนี่3วันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้น3วันถอนไปปลูกตรงนี้ตายไม่มีเหลือแล้วไม่ว่าไม่รู้นะนึกว่ามีต้นไม้เมืองนี่คือต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายให้หมดไม่มีเหลือแล้วถ้าทำอย่างนั้นกรรมฐานคือมันกันเนี่ยนี่เราไปทำสักเจ็ดวันเราปล่อยให้มันไปเล่นสภาพสกปรกอยู่เจ็ดเดือนมันเต็มทีซะแล้วก็คิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีกเถอะนะพอมาเข้ากรรมฐานอีกไม่พูดทำอะไรแม่พ่อแผลมันจะหายออกไปอีกแล้วไปเล่นอีก6เดือน7เดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้แต่มาวัดทำไม่ได้ผลลองดูกันนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สัก3วันวันที่4ไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอาตมาเห็นมันตายต้องลองดูกันหน่อยนะ
He's talking about the trees in Thailand He knows very well the trees in Ireland. If you plant them and keep, let them grow for a few days, then uproot them and then plant them somewhere else, that they would die. They wouldn't bear any fruit. You wouldn't give them a chance. And he assumes that the trees in England would react in the same way. And this is a stress on the importance of continuity in practice. Just to say practice for 7 days in a very strict way, keeping the sila, watching, being tranquil, living a disciplined life, not speaking. And then after 7 days you spend 7 months chatting, gossiping, running around, doing all kinds of of unwholesome activity, living unskillfully, indulging in all kinds of silly and foolish pastimes, hobbies, pleasures, and whatnot, and then say thinking that you can go back for another seven days of strict practice, silence, morality, discipline, and then because this is just exactly like planting a tree and uprooting it, and then planting it again and uprooting it, and it doesn't bear any good fruit if one is in the habit of doing this. There's no continuity in the practice.
ตกใจไหมล่ะนั่นตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศเนี่ยเทศมันปวดไม่ได้มันสงสารโยมโยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่ค่อยสบายใจนี่ว่าไปว่าให้เขาไอ้คนเป็นจริงไม่ว่าหรอกไอ้ที่ไหนมันผิดก็ช่วยรู้จักนะเนี่ยแต่คนบางคนคิดว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้วเงียบไม่ได้อย่างนั้นอาตมาทุกนานๆมาเทศน์สักทีหนึ่งนะเทศน์ทุกวันโยมจะเดือดร้อนมั้งนะไม่ใช่โยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยวันนี้จ้ะวันนี้พูดตรงนี้นะ
นะ And he said, probably if you had to listen to this every day, you'd be boiling up with anger. But he's taking this opportunity, not that he really likes to talk like this, but he feels that it's out of compassion for people who are interested in meditation and in the Dhamma, that they should be aware of the things that he's been warning about.
มีอะไรไหม
Is there anything else you'd like to know about?
เอาวันนี้ที่มารวมกันแล้วต่อไปนี้จะมีโอกาสน้อยบางทีอาตมาก็จะเดินทางไปนู่นไปที่ไหนก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวแกก็จะพาไปวันนี้จะทำความเข้าใจของโยมทุกคน
นะ This is probably one of the last chance you have to talk to you. He's leaving for the United States on the 23rd, and he'll spend a month there. And then, of course, the Parker is going to take him on a tour of the U.S. And he doesn't know what to expect. Venerable Ajahn Chah doesn't know what to expect. Possibly Venerable Bhattacharya doesn't know what to
expect. ให้พูดถึงแฮมสเตทเหล่านี้นะพูดถึงแฮมสเตทเหล่านี้มันเป็นของมดทุกคนมันเป็นของมดทุกคนทีนี้ถึงการสมัยมันแล้วแฮมสเตทเนี่ยก่อนก็นึกว่าบอกไปนะนึกว่ารู้สึกว่าจะขายที่นี่เพราะว่าที่นี่มันเป็นที่คับแคบไม่สมควรอยากจะไปอยู่ป่าอันตมาก็เลยเขียนจดหมายมาหาไว้มาบอกไว้เตือนไว้แฮมสเตทจะเพิ่งขายเลยให้ฉันไปซะก่อนเถอะยังตกลงขายนะพอมาถึงเลยปุ๊บก็ขายกันแล้วขายกันเนี่ยก็ดีแล้วนะไม่ใช่ไม่ดีอ่ะนี
้ This is the time now where all of you have been coming to Hampstead. The fact that we're moving from here, moving down to Sussex. Move is necessary because this place has become inadequate for the needs of the Sangha, and therefore the choice to move our place of residence to a more suitable location in the forest. When the place was going up for sale, the venerable teacher wanted the sale to wait till he arrived, but by the time he arrived, the place had already been sold. But he says it's been sold in a good way. He's quite satisfied, and that he feels it's a good thing that we're moving to the forest and to a more suitable location.
ก็ญาติโยมเราบางคนก็คงจะไม่ค่อยสบายใจนะเข้าใจว่าโอ้ไกลไปเว้ยเนี่ยสติอยู่ใกล้ๆบ้านนี่มันดีแล้วอย่างนี้ก็ได้นะบางคนน่ะไม่ใช่ทุกคนบางคนคือฝั่งทั้งหลายนี่ก็มีที่นี
่ Some of you might be very upset or discontent or unhappy or disappointed at this that we are moving away from that sin. Because when one becomes accustomed to a place, then it's rather sad to see it close. And even some of the monks might be rather sad to be leaving.
แล้วก็ให้โยมทั้งหลายคิดไปอีกทีหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดที่ตรงไหนท่านตรัสรู้ที่ตรงไหนท่านนิพพานที่ตรงไหนท่านเทศนาโปรดสัตว์ที่ตรงไหน ไม่ใช่ที่ป่าแล้วเกิดอยู่ป่าเนี่ยนะแสดงธรรมอยู่ป่าเนี่ยนิพพานอยู่ป่าดูไงเคยรู้จักไหมพระพุทธเจ้าท่านอาศัยป่าเกิดก็เกิดอยู่ป่าตายก็ตายอยู่ป่ากัตรู้ก็กัตรู้อยู่ป่าเทศนาก็เทศนาที่ยุคใหญ่ก็อยู่ป่าเคยรู้จักเคยคิดไหม
Did you ever thinkto yourself, to reflect on the fact that the Buddha himself, Gautama Buddha, was born in a forest and was enlightened under a tree in a forest and died in a forest. Did you ever contemplate the meaning of this?
ยกตัวอย่างวัดประพงษ์ไทยแลนด์จากบ้านไปเนี่ยหลายกิโลอยู่ในป่าครั้งแรกไม่มีใครไปหรอกเพราะว่ามันเป็นป่าไม่มีใครจะไปมันอยู่ป่าถึงทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ไปรับแขกไม่ไหวแล้วทุกวันเพราะอะไรแล้วในเมืองมันวุ่นวายในเมืองมันวุ่นวายอยู่ไม่ได้อะไรมันวุ่นวายไม่รู้เรื่องมันสนุกสนานกันในเมืองในที่บ้านเนี่ยมันวุ่นวายไม่สบายเมื่อไม่สบายจำเป็นก็ต้องคิดถึงป่าเนี่ยก็เขาไปวัดน้องประพงษ์ถือว่าถึงแม่เด็กๆขนาดนี้ถ้าไปวัดประพงษ์ไม่ได้ไปร้องไห้เนี่ยอยู่ป่ามันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ยังแบงคอกเดี๋ยวนี้ไปทำกรรมฐานในป่ากันทั้งนั้นเนี่ยในกรุงเทพไม่มีที่นั่งไม่มีที่ทำวุ่นวายกันทั้งนั้นเนี่ยดีไม่ดีเกิดรูปประสาทกันเยอะแยะกันต้องมาวัดประพงษ์ต้องเข้าป่ากันเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็เอาไปคิดดูที่นี่คิดเถิดนี่ก็เป็นป่าเหมือนกันเนี่ยแต่นานๆมันเป็นของดีเนาะอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดอยู่ป่ากัตรู้อยู่ป่าให้ธรรมจักรเป็นไปก็อยู่ป่าอยู่ป่าทั้งนั้นเนี่ยก็ว่าป่านี่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้น